necesitas estas mallonga canto kai ti estas por Gunnar kiu venis la tutan vojon kai ankaŭ por Varsovia vento Irek speciale ĉu ne kiu instigis min fari ĝin kiel estas bagatelo kiu mi faris kiel novjara saluto en Varsovia vento kvankam estas meze de la somero tamen
Varsovia vento bla bla bla.
Caro y venas, que malaperas. Triquel caeble, vine fieras. Que se fiasquis la pacinta. Día de nota zeta, esto es la pinta. Estás tempo por paro. Se ci foie con successo.
Ne. Ancora al noviaro restas iom da tempo, sed tamen. Tiu creita pasintiare por casa pezzo de Martin, kiun li presentis fine de la concerto dum festo. Primemoras che fakte jam ni povas komenci kolektadon de viaj sonaj bondeziroj.
Se vi deziras do iun speciale saluti, bondeziri al la tuta esperantistaro okaze de la nova jaro, registru vin simple.
Kaj sendu plej bone la mopotriforman dosieron al ni. Gis duono de decembro, ni kolektos viajn bondeziroin.
Kaj prezentos ilin en finanta la jaron el sendo.
Kaj hodiaŭ multe por aŭskulti.
Pri kio? Ekscio studante priskribon de la elsendo.
Kaj kiel kutime en la provizora studio de Varsovia Vento kolektiĝis la redakcia teamo. Antaŭ la mikrofono do
Martusia,
Gorzka me,
Kasia ho,
Kasia to,
Agata c,
Miłosz,
kaj mi.
Esta szansa por paro. Se ci foie con sukces. Danko!
Varsovia vento, bla bla bla.
Mi convivas iain aventuroin. Mi estus perdita sen miai blancai muroi. Se provas ili min visiti sen anonce, revenu ili heimen sen mi renonce.
Saluton!
Jam de unu monato ni ĝuas la lastan eldonon de kontakto, kiun ni ricevis.
La 256 numeron.
Yes!
Dankon, Hoĝener!
Dankon!
Bel aspektas.
Speciale la delfeno.
Foceno, kara!
Ancau marbesto, sed iom alia.
Videblas pro oculoi?
Ne, pro vosto nagilo.
Sendube ne. Vidu la foton, tui vi comprenos.
Krom de la vosto nagilo sur la covrilo, en contacto estas ancau multe da interesai articoloi.
Pri kio?
Pri tio, kai la alio.
Kai precise.
Mi tre ŝatis la artikolon pri peĉakoĉo. Ĝi estas la nova maniero por fari prezentaĵojn, kiu komencas konkeri ankaŭ Esperantujon. La metodo estis elpensita antaŭ dek jaroj de du aŭstroj loĝantaj en Tokio, kaj unue estis uzata nur de junaj arkitektoj. Nun oni organizas peĉakoĉajn sesiojn en pli ol 600 urboj de la tuta mondo. Kaj homoj parolas ne nur pri arkitekturo, sed pri diversaj temoj. La sola kondiĉo estas, ke la prelego estu organizita laŭ la specialaj peĉakoĉaj reguloj. Ĉiu temo devas esti prezentita per 20 bildoj, kaj ĉiu inter ili estas priparolata dum nur 20 sekundoj. Tio signifas, ke la tuta prezentado daŭras 6 minutojn kaj 40 sekundojn. Poste sekvas la sama tempo por demandoj kaj respondoj, kaj la nova preleganto komencas sian prezentadon pri la nova temo. La nomo peĉakoĉo venas de la japana vorto, kiu signifas senordan babiladon. Laŭ aŭtorino de la artikolo, Olga Ŝirajeva, la unua peĉakoĉa evento en Esperanto estis organizita ĉi-jare maje dum Esprimo, do Esperantista Primavero en Rusio. Ĝi daŭris 2 tagojn. Se vi volus scii pli da detaloj, legu kontakton.
Nu, interese!
Ĉu iam vi peĉakoĉis?
Ne, sed dum libera tempo certe mi provos.
Ankaŭ mi deziras.
Do renkontiĝu post la renkontiĝo kaj provu.
Bona ideo.
Kompreneble.
Sed mi havas tiun impreson, prelegoj ŝajnas esti vere populara temo en la lasta kontakto.
Speciale en konstantaj rubrikoj. Oni prelegas ĉefe pri la temoj vere interesaj por ni, sed tio ne signifas aŭtomate, ke nia fascino estos entuziasmiga por aŭskultantoj. Kiel prelegi interese? Bona demando. Kiuj estas la plej ofte farataj eraroj kaj kiel ilin eviti? Se tion vi deziras scii, simple legu la blagan blogon de Viktoro Sole.
En konstantaj rubrikoj ni trovos ankaŭ sciencon. Ĉu vi sciis, ke oni povas malkovri universon en Esperanto?
Ĉu vere?
Jes! Pri tiu mondfama projekto, La Skalo de Universo, lastatempe tradukita al Esperanto, rakontas Anna Ribeiro.
Aha!
En tejo tutmonde, Łukasz Żebrowski prezentas prioritatojn de nova elektita estraro de tejo.
Łukasz! Jes, Łukasz! Mi nur lukizon konas!
Sed ne forgesu ni pri unu el la plej ĉefaj artikoloj, kiu koncernas Tomion.
Tiun de Lopogo?
Jes!
Hožener Pavinski parolas kun fama en Esperantujo Tomio Frejaro. Li estas kantisto de la perdita generacio. Fakte intervjuo temas pri Tomio, ne nur la muzika bando. Li respondas ekzemple pri lia nova familia nomo, pri adopto de filo. Se temas pri la perdita generacio, Tomio parolas pri ekde nelonge ĝia fiksita solida konsisto, dekiariĝo de la bando, kaj nova disko ĉiam en plu, kiu tiun jubileon festas. Danke al tiu intervjuo ni ekkonas Tomion ankaŭ de alia, ne muzika flanko.
Kiel mi diris, Tomion intervjuis Hožener, la nuna redaktoro de Kontakto. Do ne nur vi, sed certe ankaŭ Hožener, kun plezuro nun aŭskultos rememoron de iama ĉefredaktoro de la revuo.
István Ertl. Ĉefredaktoro estas troigo, laŭ mi kontakto ĉiam nur havis redaktoron. Do en mia kazo en la jaro 1990 kaj 1991 tio estis antaŭ longa, longa tempo.
Do ĉefredaktoro kial, ĉar kunordiganto fakte homo kiu okupiĝis kiel unusola pri kontakto?
Do tial mi dirus simple redaktoro, ĉar ne estis vera skipo, do la komprenebla redaktoro kunordigis, varbis la manuskriptojn. Sed almeno en tiu tempo, pli malpli antaŭ komputila, oni kunmetis kaj presis la revuon fizike en Antverpeno. Do mi sidis en Budapeŝto, tajpis per tajpilo, iomete gluis, indikis preferojn, kaj poste la homoj en Antverpeno presis do alia tempo.
Kiel vi decidis okupigi pri contacto? Ja estas tamen ia laboro, ĉu ne, kaj respondeco?
Do sia tempe, fakte oni petis min, tiam la prezidanto de tio estis Jankos Maluk, kaj mi memoras, ke ni bierumis en Castelo Greziono, kaj ĉu tie, ĉu poste, ni parolis pri contacto, kaj estis ja krizeto, kiel ofte en la historio de contacto por trovi redaktoron. Unu numero estis tiam redaktata de Franciomo Leon, kiu poste iĝis aŭ jam estis redaktoro de Ar Libro, sed li volis fari nur unu numeron, kaj do poste oni devis trovi novan. Kaj oni facile komikis min despli, ke por esti tute honesta en tiu tempo, kiam eĉ malmulte da okcidenta mono estis tre bonvena por studento kiel mi. Kompreble tio estis eĉ sufiĉe profitdona laboro, do mi diru tion tute honeste, sed kompreble ankaŭ estis kulture riĉiga afero. Kai inter miai unua esperto e redakti gazeton, quanca mi faris jam pli frue la revuon de ILEI, kai anca universitatan revueton, sed contacto esis pli recta preparigio por mi persone, por poste redakti la revuon de UEA Esperanto.
Ĉu tio estis tasko, kiun vi vidis arto por arto, ke vi simple okupiĝas pri contacto kai kolektas materialon, aŭ vi havis iun klaran vizion, kiun fari kun la revuo?
Do fakte estis kelkaj atendoj de aliaj, kaj do siatempe oni iomete diris al mi, kio nepre devas esti en la revuo, ĉar ĝi kvankam ekzistis tejo tutmonde tiutempe, sed kontakto ankaŭ devis esti iomete proksime al tejo, kaj estis ne mia ideo, mi ne scias de kiu venis, ke oni havu plejparte iom temajn numerojn, do ne ĉio en la numero estu por unu temo, sed tamen plejparto, kaj tio fakte estis bona ideo, ĝi ankaŭ helpis al redaktoro prepari suffice long tempe antaue, cioè vi povis plani che post du tri numero e vi havos pri exemple fabeloi, cae do tiam ni laboris. Tio cio mi eble mem en portis estis iom da literatur emo, eble pli olantaue, cae poste mi memoras che bona amico, cune diris a mi critique, mi legis contacton con Shato, tamen ciam vi enmetis iom tri pagiam paroladon de la verkisto Dürrenmatt, cun titolo quio havis tri linioin, tio esis horroraggio. Caedo nun cun retrorigardo mi conscias tion che eble esis iom tro da litero in mia tempo ca iom mal tro da bildo in contacto.
Do, kiel estis pri la cun laboro cun la homoi? Ču vi devis premi homoin ca ili verku ion, au ču tamen la articoloi venis ca vi ne havis lokon ilin ciun aperigi?
No, jes kaj ne, en la senso ke venis sufiĉe da kontribuoj. Verŝajne se mi sin aperigus ĉion, kio venis spontane, eble oni eĉ povus plenigi la numeron, sed evidente ne ĉio spontane estis sufiĉe interesa. Kaj krom tio la ideo havi la temajn numerojn ankaŭ signifis, ke oni devis varbi do materialojn ĝuste por tiuj temoj. Kaj en tiuj antaŭretaj tempoj tio signifis sufiĉe multe da korespondado kaj poŝtmarkogluado, longajn prokrastojn. Ĉar tamen intenco estis jam tiam tutmondigi kontakton kaj havi aŭtorojn el Afriko, Azio, Ameriko, kio tiam ankaŭ signifis eble pli longajn atendojn de poŝto, uzadon de tiaj arkaikaĵoj kiel internaciaj respondkuponoj. Do la afero certe estis fizike eble pli komplika tiam ol nun per komputile, kaj do kreiva ĝi estis en tiu senco, ke mi ja konis jam multajn homojn en la movado, sed devis nepre konatiĝi kun pliaj kaj serĉi kaj testi iliajn kapablojn. Foje oni evidente malsukcesas, pensante ke ĉar homo estas faka pri iu temo kaj interese parolas, povus ankaŭ interese verki, foje oni eraras pri tio, foje ne. Sed plejparte mi trovis tiam bonajn kunlaborantojn, kiujn poste mi kvazaŭ ankaŭ povis heredi por la revuo Esperanto, kaj kelkaj ĝis hodiaŭ estas bonaj amikoj el tiu kontaktotempo.
Evidentiĝis, ke kontakto estis kvazaŭ malfermo de la pordo al la monda amikeco por vi, ĉar vi gajnis pro tio, ke vi havis iel oficialan okazon ekkoni homojn kaj kunlabori kun ili ĝis nun. La plej amuzaj momentoj, kiujn vi memoras en la periodo dum la laboro?
Do la unua afero, kiu venis al mia kapo, fakte ne recte rilatas alla revuo kiel revuo, sed tamen, do la redaktoro de Contacto anco estis normale invitata alla consido estrara ed eteio, ca ili ocasis in Rotterdamo, do oni invitis min anco, ca e traine Budapesto esa suffice for de Rotterdamo, do estis Janko Smalu, quiu sendis a mila leteron, mi voyagis a Rotterdamo, ca ciam mi avenis vendrede, quiu ni malfermis al mila pordon de la centro officeio, estis consternita visaggio, quiu diris, vienis nun? Ca mi dis, yes, sed la consido esus postun semaino, do Janko Smalu eraris en la letero, cae en tiu de nove antaureta tempo tio suficis, porque mi avenu mal giusta tempe. Nun tempe, oni certe povus anca controli en la reto, havi plura in informoen, sed tiam mi venis al consido quiu ne ocadis ancora. Sed mi usis la ocason, se miam ciu case trovigis tie, mi captis trainon, voyagis iom pli sude, cae mi rencontis mian amicino en Francio, quiu esas nun mia edzino. Do facte esis voyaggio subvenzita de teio por nenio.
Cae la plei frustrain aferoin cien vi trovis dum redactado de contacto?
Frustrain, do unu opan aferon ne benescius, sed, yes, do esis simple tio che min ne vere sciis ciel aspectus la revuo, esis surpriso ciam givenis en miam postceston, cer do mi sciis nenion pila grafico, cae ma multe povis gin influi. Bonsance, cer mi esas tre malbona pri tio, ne esas mia forto, sed do foie ocasis che magro miei indicoi oni eraris cae pezzo della texto mancis, a oni trancis ginem al giusta loco, au simple mi trovis che la illustrazio ne estas giusta. Do esis iomete frustra la sento che min ne havis regon pila producto, mi havis regon pila texto, non un tempe tio esas alia, la redaktoro principe 100% scias cion la legantoi havus en la mano. Bien, eble tio esis la frustrazio ne regi, ne havi finan controllon picio.
Possedante ian sperton pri la revuoi cae pri literaturo, ciu vi ne opinias che finigas la tempo de la papera iel donagioi?
Tio povus esti, sed do, ciam vi legas revuon en la reto, amen al gis nun, plei parte ili estas tamen en reproductoi de la papera producto. Esas simple che tio mal materiigis, do povus esti che la computila revoluzio estus tia, che absolute malaperos ec tiu copi etso de la papera revuoi, cae eble esos productoi quiu nun ne imagas, quiu inclusivas la mov bildo in la sonoin, cae quiu stias eble ec odoroin, en novai manieroi. Sed mi pensas che in revuoi neniam malaperas una senso, che ciam trovigios tiu structuro, che homo, o plurai homoi, decidos pila en havo de io, quion ili comunigos al iu legantaro, quiu regule revenos giuste al tiu titolo. Do estas eble dangero en tio, mi mem kiel usanto de la reto, spertas che foie legante aferoin en la reto, en aina reteio, poste mi ecne memoras kie mi legis, cae tio, ciu ne helpas crei la fidelezzon de leganto. Certe mi pli ofte legis, exemple, ion en iu nederlanda fonto, sen che mi memoru facte kiu gazeto havas tiu reteion. Bone, sed mi ne vere estas spertulo pri reto, cae computilo in mesa simpla usanto kiel ciui, mi anca io mette timas pila estontezzo del revuoi, sed mi amas pensi che ili ne perdigios, ili nur transformigios, la principio de neotono.
Do via aventuro con contacto ne finigis, facte, cioè in contacto, se vi homoi legas la revuon, eldonon post eldonon, vi povas rimarki vian contribuon suffice fortan, kial vi plu collaboras con contacto?
Do mi esis tre honorita, che magro mia alta agio, oni tamen revocis min al servo, ciu ne in contacto, do mi ege shatas la nunan redactan linion, la temaro, la aspecto, cae do mi ecne memoras, ciu esis mi, ciu proponis la formaton de miei contribuoi, au ciu esis Rogener, sed do mi contribuas per mallongae columnetoi subiectivae, cae por mi la persona plezuro estas che tiu genro prescao mancas en Esperantujo, oni trovas gin en la nazia gazetaro. Do exemple, in Luxemburgio mi tre shatas legi en ciu jaudo aperas la gazeto La Jaudo, cae en gi estas tri quarti ai columnistoi, ciu vi reconas la iliai stiloi, ciu ofte verkas prio tute bagatela, sed vi giuas la aferon, la manieron en ciu li priparolas. Do tio placas al mi, cae presco bedauras che nur ciu dua monato mi povas producti ion civilon en Esperantujo. Do, cutime la afero estas iene, Rogener sendas messaggio, au foie mi al li, cae demandas facte cio esas via lim dato ci foie, cae li respondas, nu, principe la unua, sed se venus la quina, nessa ancora in ordo. Se li respondas tion, mi eble sidigas la trian, cae pensas, ha, per cio mi vercu? Sed antaŭ ol mi eĉ fin pensas, mi jam komencas skribi ion, ĉar venas ideo, kaj poste antaŭ mi rimarkus, la afero estas jam tie. Kaj do vere tiuj kolumnoj estas verkataj en unu horo maksimume, kaj estas la plezuro, ke oni rapide povas ion produkti, kiu ne estas tute seninteresa, mi esperas.
Te Esperanto intense rompas ĉiuj bariloj, do kial ne de aĝo?
Jes, vi pravas. Do iu sence estas kontra la kutimoj de Esperantujo havi apartan junularan revuon, tio estas vero. Sed oni ankaŭ povas tuj kontraŭdiri, ke juneco troviĝas en la amo kaj en la koro, tio eble helpas pri la difino, kaj ankaŭ min persone helpas pravigi mian ĉeeston en la revuo, ĉar mi esperas, ke en mia koro ankoraŭ mi estas junulo, eble eĉ infano, kaj do rajtas kontribui al kontakto.
To virinoj ĉiam opinias pri viroj eternaj infanoj, ĉu ne? Tiam estas ion senkulpaj. Do vi rajtas kiel ĉiuj mesaĝi ion por la monda esperantistaro, kiu aŭskultas Varsovia Venton.
Do tio, kio mi ŝatus mesaĝi, estas ke radioj estas laŭ mi ili havas eĉ pli certan estontecon ol havas ekzemple la periodaĵoj. Homoj ĉiam aŭskultos, oreloj estas nefortranĉeblaj. Legadon vi devas lerni, sed aŭskultadon vi havas ĝin jam preta. Mia propra filino, kiu estas nun dekokjara, eniris la Esperantan mondon iomete, kaj nun ŝi aŭskultas pli da Esperanto radio ol mi, eble hontinde. Sed do tio pruvas eble iomete, ke novaj generacioj ne perdas la plezuron aŭskulti radion interalie Varsovian Venton.
Salutoj por viaj amikoj, geamikoj.
Yes, do. Ah, certe, mi salutas ĉi tie, no, mian familion, mian edzinon Fabien, mian infanojn, Clara, Ruben kaj Dorian, kiuj ĉiuj isti povas Esperanton. Kaj do, miajn geamikojn pere de kontakto, la iamajn, la novajn, la nunajn, la estontajn, Esperanto ĉiam liveras novajn amikojn. Saluton al ili ĉiuj.
Kaj kompreneble kun saluto ni povas aldoni legu kontakton. Dankon
pro la intervju.
Varsovia vento, la podcasto mia ĉiam bona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia mi ne havas tro. Ĉu vi iris jam amen? Kiam kun kiu kaj kiom da fojoj? Ĉu mi vin konduku tien, ke mi ja konas tion da malsamaj vojoj? Ĉiuj iel supreniras for la sudo de la plankestas. Quasau obsed Flugi animal facilans Tute ne estas la gravito fatalajo Sed se timas vi pro altes Restu malalte Mi svebos en exalte peso sur asfalte Fidu sekvu admiru min kaj foriros per miaj respondaj sentoj La pesiga i dubo kai tim kiu i mal suprenigas nin de la tegmento vidi la mondon de supre dono splita mal pesemo al la pied vida flugemo en sulte kai ni cia mal proximi già do sla su non sed se timas vi pro altez
restu malalte. Mi svebos en exaltens, vi peso sur asfalte. Sed shailas che mi en profundi jas en la grund.
Saluton, mi estas Heidi Hus. Nun tempe vi auscultas radio programon de Varsovia Vento.
Saluton. Kiel vi fartas en Polando nun tempe?
Tre bone nun, ili mette latsa, sed mi tre bon fartas ci tie, tre tos plena rencontigio, kai ancao mi tre gioias revidi Poznan, kio sas tre charma urbo.
Hierau estis via concerto, kai dume vi surprizis homoin je novai cantoi.
Ciu? Yes, so, mia ambizio estas presenti unu tutte novan canton che mi neniam presentis antaue, cer mi tiom malofte concertas, eble du tri foie jare, kai mi volas verki almenau du tri canto in ciu jare, compreneble, kai mi shatas ludi la novain, kai nun mi fakte havis stokon, nestis loco por ciu i novai cantoi en la programo, cer compreneble mi volas anca ludi conata in cantoin. Do mi captas la occasion presenti unu al Varsovia Vento, kiun mi ne ludis concerte.
Ĉu vi min memoras, estis ni kvazaŭ gefratoj. Su ĉiele brilis la lumete nia stel. Mi jam delonge ne plu pensas pri malnovaj datoj. Sed retrovis la portreton vian hieraŭ en la kel. Vi faradis oron de rubaĵo kaj de gruz. Blovis fajron en la koron en la tempo de konfuzo. Mi vin vidis ni felices, kaj trinkis nian aĉan vinon kun plej granda ĝuo. La tostojn al eterna amikeco ni dediĉis, kaj adiaŭis kaj neniam renkontiĝis plu. De rubaĵo kaj de gruz. Blovis fajron en la koron en la tempo de konfuz. Kiam la stratoj estis niaj, ni ilin amis kun fervor kaj kora bruz. Tenas al aliai, kai en hejmurbo nia estas mi fremdun. Vi faradis oron de rubaĵo kaj de gruz. Blovis fajron en la koron en la tempo de konfuz.
Varsovia vento.